คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
พบหญิงเสียชีวิต1รายจากลมพัดต้นไม้ล้มทับบ้านรัฐบาลกลางเตรียมรับคนงานในโครงการออกัสกว่า 2,000 ตำแหน่งทางการเร่งค้นหาหญิงที่หายสาบสูญใกล้แหลมเคปยอร์กติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย2กันยายน2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่หญิงรายหนึ่งเสียชีวิตจากการถูกต้นไม้หล่นทับบ้านในเมืองมัวมาเขตชายแดนระหว่างรัฐวิกตอเรียและรัฐนิวเซาท์เวลส์ในช่วงค่ำวานนี้วันอาทิตย์ที่1กันยายนภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียในหลายพื้นที่เผชิญกับสภาพอากาศรุนแรงในรัฐแทสมาเนียและรัฐวิกตอเรียเผชิญกับสภาวะลมแรงและน้ำป่าไหลหลากก่อนที่พายุจะเคลื่อนตัวไปยังตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์สภาพอากาศที่รุนแรงทำให้เกิดความเร็วลมถึง146กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดผ่านรัฐวิกตอเรียในตอนกลางคืนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยที่หน่วยบริการฉุกเฉินของรัฐวิกตอเรียระบุว่ามีผู้โทรเข้ามาขอความช่วยเหลือมากกว่า 1,000 รายทั้งนี้เมื่อเวลา 4 นาฬิกาของเช้าวันนี้หน่วยบริการฉุกเฉินได้รับรายงานขอความช่วยเหลือในพื้นที่เขตชายแดนระหว่างรัฐวิกตอเรียและรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อเจ้าหน้าที่รุดไปยังที่เกิดเหตุก็พบร่างของหญิงวัย63ปีคนหนึ่งที่ถูกต้นไม้ล้มทับบ้านในขณะที่ชายวัย63ปีก็ได้รับบาดเจ็บและถูกนำส่งโรงพยาบาลมีการคาดการณ์ว่าในรัฐวิกตอเรียและรัฐแทสมาเนียวันนี้สถานการณ์จะคลี่คลายลงโดยที่กรมอุตุนิยมวิทยามีคำเตือนเกี่ยวกับลมกันโชกแรงในบริเวณทางตอนเหนือของชายแดนรัฐวิกตอเรียจนถึงเขตเมืองนิวคาสเซิลเรื่อยไปจนถึงเทือกเขาสโนวีในรัฐนิวเซาท์เวลส์มาติดตามข่าวบุคคลสูญหายในรัฐควีนส์แลนด์กันค่ะทางการเร่งค้นหาหญิงจากรัฐนิวเซาท์เวลส์รายหนึ่งที่หายตัวไปในระหว่างการเดินป่าทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์หญิงรายนี้ถูกระบุว่าคือคุณจามิล่าฮัมฟรีย์วัย52ปีซึ่งมีผู้พบเห็นครั้งสุดท้ายขณะที่เดินทางออกจากบ้านของเธอในเขตตอนกลางของรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ววันพฤหัสที่29สิงหาคมตำรวจได้รับรายงานว่าพบรถตู้สีขาวคันหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นรถของคุณฮัมฟรีย์จอดอยู่ใกล้กับบริเวณแหลมเคปยอร์กทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติการค้นหาโดยมีหน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐควีนส์แลนด์ร่วมมือกับหน่วยพิทักษ์ป่าชนพื้นเมืองฮีธแลนด์และมีการปฏิบัติการช่วยเหลือโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ด้วยมาถึงข่าวความคืบหน้าของความร่วมมือเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ออสเตรเลียกันค่ะรัฐบาลกลางจะเริ่มโครงการประกาศรับสมัครนักศึกษาที่เพิ่งจบนักศึกษาฝึกงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของออสเตรเลียที่จะเริ่มปฏิบัติการในอนาคตอันใกล้เพื่อเข้ามาทำงานในโครงการออกัสที่จะเริ่มสร้างเรือดำน้ำที่บริษัท ASC จะเป็นผู้รับเหมาในโครงการนี้และคาดว่าจะมีการจ้างงานราว 2,000 ตำแหน่งภายใน2ปีข้างหน้าข้อตกลงแองกัสเป็นความร่วมมือไตรภาคีระหว่างออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรโดยคาดว่าภายในปี2027จะมีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ราว5ลำซึ่งจะประจำการที่ฐานทัพเรือ HMAS Stirlingการจ้างงาน 2,000 ตำแหน่งนี้จะครอบคลุมทั้งด้านการผลิตการประกอบชิ้นส่วนวิศวกรรมศาสตร์การจัดการโครงการการตลาดและการดำเนินงานและจะมีฐานปฏิบัติงานที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมาฟังข่าวเรื่องสิ่งแวดล้อมกันค่ะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีคาดว่าจะมีการเปิดเผยการเสนอราคาสัมปทานเกี่ยวกับหน่วยงานกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีได้กำหนดให้หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดพิเศษเท่านั้นก็เปิดเผยเรื่องนี้ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ในขณะที่เยือนรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นเวลา4วันด้านรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมทันยาพิเบสักกล่าวกับรายการ7 Sunrise ว่ากฎหมายที่มีในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมในเรื่องสิ่งแวดล้อม ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท7สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท6สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้68เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่3กันยายนนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด20องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด15องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด16องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด17องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด18องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด25องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย2กันยายน2567ดิฉันชยาดาพาวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ